тази книга искам да разкажа за 5-те години, през които нашето семейство живя на гръцкия остров Корфу. Бях я замислил като разказ за животинския свят на острова, но направих сериозна грешка, като допуснах още на първите страници своите близки. Веднъж появили се на хартията, те се запретнаха да укрепват позициите си и поканиха след себе си много приятели. И така, само с цената на невероятни усилия, успях да отвоювам тук-там по няколко страници, изцяло посветени на животните. Постарах се да дам точни портрети на близките си, такива каквито ги виждах тогава. За извинение на най-смешното в поведението им, трябва да кажа, че по това време всички бяхме много млади. Лари, най-възрастният, беше на 23, Лесли на 19, Марго на 18, а аз, Джери, само на 10 години. За възрастта на мама нямахме точна представа по простата причина, че тя никога не споменаваше рождения си ден. Мога да кажа само, че беше достатъчно възрастна, за да има 4 деца. Като вдъхновен, нежен и проницателен Ной, мама управляваше своя кораб по бурното житейско море, винаги готова за бунт, винаги обкръжена от опасни финансови рифове, не винаги уверена, че екипажът ще одобри управлението й, но винаги съзнаваща пълната си отговорност за всяка неисправност на кораба. Просто невероятно е, как понасеше тя това плаване и то без да губи напълно разума си. Както вярно забеляза брат ми Лари.
Можем да се гордеем с метода, по който сме я възпитали. Мама прави чест на всички нас.
Англичани ли сте?
Да.
Така си и помисли. На англичаните винаги им е нужна къща с баня. Зная такава къща. След малко ще я видите. Ей! Ще ги смачкам. Казвам се Спиро. Спиро Хекеополос. Спиро Хекеополос. Свети Спиридон е покровител на острова. Всяко второ пеленаче получава това име. Наричат ме Спиро Американеца, защото живях в Америка. 8 години съм живял. Ей, къс! Човек не може да се размине камо ли кола тук. Събирах пари. Там научих английския. Накрая си казах, Спиро, стига толкова и се върнах в Гърция. Донесох си този автомобил. Донесох си този автомобил. Най-добрият на острова. Готово, стигнахме. Ето къща с баня, точно каквато ви трябва.
Мамо, къщата е чудесна. Веднага ми се прииска да живея в нея. Тази малка градина, навярно, е пълна с животинки. Да, ако се съди по жужелите.
Какъв прелест е на рубат. И плажът е съвсем...
Да, милички, градината е запусната, но много бързо ще приеме приличен вид. Рози, теменушки, фукси, ще трябва да се опливи, да се засади.
Мамо, а в тези маслинови горички и в блатата зад хълма на Вялено има доста дивеч. Ще мога да изпробвам новата пуска.
Така както е на високия бряг, къщата предоставя хубав изглед. И като си помисли само, че вместо това южно слънце можеше да ни топли камината в Англия, ако мама не беше събрала достатъчно кураж да се раздели с онези мрачни руини.
Но милича, къщата беше току-що купена.
И добре направи, че я продаде преди да се е сринала. Как щях да създавам безсмъртната си проза в онази унила атмосфера, миришеща на евкалипт.
Ох, но Лари, миличък, можеше да ни спестиш уморителното обикаляне из целия остров, ако беше дошъл пръв и уредил всичко.
Моля ти се, мамо, обиколката беше от полза. Успяхме да разгледаме острова. Той ми се чудесен, са толкова лузя, маслинови горички, хръсталаци и цялата буйна растителност.
ясна.
Гъсто населена с всякакви животинки.
И как успяхте да видите всичко това в облаците прахоляк, сред които пътувахме цял ден?
Важното е, че има слънце. Благодарение на него ще добием нормален вид. Погледни децата си, мамо. Напомнят серия илюстрации от медицинска енциклопедия. А и ти самата не изглеждаш по-добре. Трябва да сме благодарни на Джордж, че ни писа за този възхитителен остров Корфу.
Достатъчно, милички. Всичко вече е казвано. А сега да влезем и да разпределим стаите.
Дочувам машинката на Лари. Трябва да се очакват неприятности.
Едва ли е възможно да се работи, ако на всеки 5 минути цялата къща се разтърсва до основи?
Лесли! Стига! Трябва да се тренирам, Лари.
Но това не е тренировка. Това е възстанието на Сипайте Винди.
Лесли, миличък, защо не опиташ да тренираш с незареден пистолет?
Боже, нима е възможно точно попадение в такава установка. Мамо, принуден съм да се превеса в горичката.
Ах, така. Време е да помисля за обеда. Скоро ще пристигне Спиро с пуйката. Как ли бихме се справили без него? Трябва да благодарим на свети Спиридион, че ни изпрати такъв неоценим помощник. Ами да ли той от шофьор на такси, той се превърна в наш защитник. Гид, философ, приятел! Да ние го приемаме вече почти като член от семейството. Джери! Миличък, нима трябва да поставиш тази гадинка върху масата.
Мамо!
Мамо! А защо не предложиш на Спиро поне веднъж да приближи без ужасния си клаксон?
Добър ден, мисис Дарал!
Добър ден!
Добър ден, мастър Джери!
Добър ден!
Ето продуктите, можете да започвате вълшебствата си. Ау! Ау! Какво е това?
Джери, миличък, забрави ли, че Спиро има слаб стомах? Трябваше да прибереш тази гадинка някъде.
Хайде, Джеронимо, густърчето ми, ела при мен!
Добър ден, мис Марго! Добър ден, мастър Лесли! Донесох журналите за мис Марго, цяла чанта!
Благодаря!
Не, помислете си само! Не, само си помислете! Нима не е смешно, че бъдните поколения ще бъдат лишени от моята книга само заради това, че някой луд решил да завържи това отвратително ревящо животно под прозорец!
Да е някой от местните селени.
Но, миличък, защо не го преместиш някъде, ако ти преш?
Скъпа мамичко, аз нямам време да преследвам магарета и с маслиновите горички. Замери го с дебелия том по история на християнството. Какво още? Смешно!
Ей! Не бива да мислиш, че това бедно животно може само да се отвърже!
Може би някой от вас ще го отведе?
Откъде на къде? То никак не ни пречи.
Никаква взаимност. Цялата вина е твоя, мамо. Не е трябвало да ни възпитаваш такива егоисти.
Чуйте го само. Аз съм ги направила егоисти.
Да, разбира се. Без чужда помощ не бихме постигнали такива резултати.
Децата създават много грижи, мисис Дарал. И мастър Джери все още носи разни гадини.
Където и да посегнеш, хващаш буркан с паяк. Бръмбър. Стонашка или нещо такова. Всяка кибритена кутия в къщата носи опасност.
Не преувеличавай, миличък. Джери е много любознателен и никак не е чудно, че главата му се е замаяла от това изобилие на живот.
Струва ми се, че аз съм единственият източник, от който черпите познания за животните. Откъде щяхте да научите, че малките паячета в розите променят цвета си според розата, в която живеят. Кой щеше да ви каже, че черните гасенички в цветята са всъщност деца на калинки?
Добре, миличек, вече знаем това. Време е да помислим за образованието ти. Но какво ли може да се направи на този малък остров?
Нима не може сам да чете книжки. Аз мога да го обуча да стреля и да управлява лодка, когато я купим.
Аз мисля, че непременно трябва да се научи да танцува.
Но, милички, най-напред той трябва да усвои такива предмети като математика, като френски, граматика.
Да, литература. Ето какво му е необходимо. Останалото ще дойде от само себе си. Книги. Се старая да му давам добри книги.
А може ми му е рано да чете Рабле.
Важно е от сега да получи правилна представа за секса.
Нужен ни е човек, който да го обучава по всички предмети и да доразвива неговите дари.
Да, единствената му дарба е да запълни цялата къща с гадини. И тази му дарба не се нуждае от развитие. И без това от всякъде ни грози опасност. Днес посегнах да запаля цигара и от кибрита излетя земна пчела.
А върху туалетката си намерих бурка с отвратителни черви.
Добре.
Кое добре?
Да се надяваме, че сега той просто е в такъв период.
Мамо, този негов период започва с втората му годинка и все още няма никакви признаци да свършва. Да.
Ако мислиш, мамо, че Джери трябва да се тъпче с всякакви ненужни знания, мисля, че Джордж ще се заеме да го учи.
Добро утро.
Добър ден.
Добро утро. Надявам се, че ученикът с нетърпение очаква своя учител. И така, да започнем с аритметиката. Задачата ни беше да определим за колко време 6 работника ще построят една стена, ако 3 от тях я построяват за една седмица. Струва ми се, че загубихме за това толкова време, колкото работниците за стената. Може би не ти харесва съдържанието. Тогава да опитаме така. А 2 гасеници изяждат 8 листа за седмица. За колко време 4 гасеници ще изядат същото количество?
Но те ядат много повече.
Добре. Нека бъдат 8 листа за час. Това не променя задачата.
Грешите, Джордж. Те биха умрели от глад.
Така. Да си припомним сега, докъде бяхме стигнали с историята. И така, френската и английската флоти се подготвили за решаващото сражение. За приближаването на французите, Нелсън бил предупреден от една приятелска чайка.
Каква?
Мисля, че голяма морска чайка. Английските моряци малко нервничали, но когато забелязали, че Нелсън спокойно седи на мостика и разглежда колекцията си от птичи яйца...
Добър ден, Джордж!
Добър ден!
Надявам се, че не съм ви прекъснала. Време е за обед, а тъй като сте в столовата, ще трябва да освободите вече масата. Ще останете да обядвате с нас, нали, Джордж?
Благодаря, мисис Даръл.
Ето, милички, заповядайте.
Благодаря, мама.
Вие сте истински майстор в кухнята, мисис Даръл.
Да.
За мама е въпрос на чест, доготви цял месец, без да повтори ръце.
Хайде, милички. Нека Джордж ни разкаже как се справя с ученика си.
Да. Кажете, Джордж.
А Джери е умно момче, мисис Даръл, но в началото имахме малки проблеми. Той е така прехласнат по природата, че престоят в затворено помещение изглежда затруднява обучението му. Уроците на открито, на морския бряг, постига много по-добър резултат. Да. Потопен, така да се каже, в любимата си среда.
Да, мамо, прекарваме чудесно. И не само ние с Джордж.
Да? А какво имаш предвид, миличък?
Марго и нейният турчин.
Той не е мой турчин, а приятел. Плуваме заедно.
Но ти да. Не си ли разказвала за него, миличка?
Да, той тук е във ваканция.
Във ваканция?
Суми дома!
И аз веднъж бях във ваканция. Много добре се спомням.
Знаете ли какви интересни леговища открих?
Гледай, миличък, Джордж тък поговореше за вашите занимания.
Да, хрумна ми още мисис Дарал да даде малко зоологическа окраска на уроците. Това събуди интереса на Джери, но пък започна да прави малко странен подбор на факти. За него основната продукция на Цейлон са слоновете. На Австралия, кенгурото и овцете. Картите, които рисувам.
Да, видях една от тези карти на света.
Да.
В Тихия и океан имаше невинен като младенец октопод, нежно прегърнал китоловен кораб.
Да, да, да.
Сахара беше изцяло покрита с камнили. Имаше и ескимоси с безброй моржове, бели мечки, пингвини.
Да, да, да. Същото е и с история.
Да.
Не прояви особен интерес към причините на карали Анибал да пресече Алпите, но искаше да знае имената на всички слонове, участвали в
походите. Мога да ви кажа и какви са били първите думи на Колумб, когато е стъпил на американският бряг. Боже мой, ягуар!
Ей, този факт е останал неизвестен за повечето историци.
Всъщност, Джери изпитва траен интерес единствено към естествознание.
Спомнете си бележката, която беше оставил в градината. Внимание, гнездо на щипалка, моля за обиколете. Единствените правило написани думи бяха гнездо и щипалка.
След всички грижи, които положих за нея, излюпи яйцата си през нощта, без да ме дочакам.
И все пак, милички, не всичките му любимци са така неугледни. Ахил, например. И той беше много умна костенурка, Джордж. Познаваше името си. Обичаше да се храни от ръцете ми. Любимата му храна беше гроздето.
Ахил имаше страсти към ягодите. Що ми извикаш? Ахил, ягода! Веднага пристигаше.
А освен непреодолимата страст към ягодите, Ахил имаше страсти към човешкото общество. Смяташе, че се пека на слънце само за негово удоволствие. 5 минути след като легнах на хавлията, Ахил пристигаше и започваше да се катери по мен с острите си нокти.
Да, независимо дали стоиш, седиш или лежиш, където си, там е и Ахил.
Джери имаше и един гълъб. Той беше толкова грозен, че го кръстихме Квазимодо. Но въпреки това беше много мило.
Тъй като израсна при необичайни условия, без родители, не се считаше за птица и предпочиташе да ходи пеша. Ако искаше да се качи на базата, заставаше до нея, кимаше с глава и мърмореше с мегия си контраут, докато някой от нас не се смили да го качи. Изгаряше от желание да идва с нас на разходка. Заставаше на нечие рамо или крачеше тромаво след нас. Щом избързвахме повече, отзад се разнасяха сърцераздирателни вопли. Спирахме се, а той се втурваше всички сили да ни догони. Отказваше да спи в главарника. Да, и предпочиташе крайчето на леглото на Марго.
О, да. Принудих се да го прогоня при Джери. Всеки път, щом се обърнах през нощта, Квазимодо се събуждаше, крачеше по леглото и с нежно гугукане се настаряваше върху лицето ми.
Този гълъб имаше и музикални дарби. Щом чуеше валс, заставаше плътно до грамофона, кланеше се и трепетно гугукаше. А маршът или джазът го заставяха да издуе гръдната си клетка и да марширова и стая.
А сега имам само Роджер, 2 местни кучета, моята сова Одисей.
Само? Моля, само? Без да се броят безчетните гадинки, които летят, пълзят и скачат из цялата къща? Безчетните кутии с птичи яйца, бръмбари, водни кончета, бурканите с спиртосени гущери, жаби, пилето с 4 крака.
Подарък ми от градинари.
Шавешки яйца, малък октопод, 3 мишки. Костенурка, препариран приб и какво ли дадеш?
Не. Никой не прави нищо лошо, миличе.
Струва ми се, мисис Дарал, че неговият необуздан възторг от природата трябва да се насочи и да се каже в научно русло. Затова, ако не възразявате, ще го запозная с един мой приятел, увлечен от естествознанието, не по-малко от Джери. А той е много начетен човек. Доктор Теодор Стефанидис.
Кой? Ума брадата конте?
Той много държи на външния си вид. Предприема излетите си за изучаване на фауната на острова във вид достоен за парижки булевард. Но всъщност е много приятен и забавен човек.
Добре. Добре, Джордж. Можете да го поканите у нас на чай в четвърта.
Да. Мамо, изпратих покани на няколко приятели да ни погостуват.
Добре, миличък. Надявам се не толкова досадни интелигенти.
Не разбирам откъде идва твоята неприязан към интелигентите.
Не, всичките ти приятели се въобразяват, че щом съм твоя майка, трябва да водя умни и продължителни разговори за поезия, за литература и винаги ми задават глупавите си въпроси, когато съм особено заета в кухнята. Ще трябва да се обадиш в швейцарския пансион да им запазят места.
Но как съм ги поканил у дома?
У нас? Но това е безразсъдство. Но не, ти знаеш, че ние нямаме свободни стаи.
Мамо, Марго и Лесли могат да спят на верандата.
Да, да. На верандата?
Не. Вие с Джери в гостната. Ето ти.
Ама четири стаи. Не, ама що за глупост, миличък? Ние не можем да устроим тук цигански табор. Не, по-добре им напиши да ни тръгнем.
Не е възможно. Те, навярно, вече пътуват насам. Мамо, не предполагах, че ще се отнесеш към пристигането на няколко приятели, като към грандиозна катастрофа. Изходът е един. Щом няма място, трябва да сменим къщата.
Да, не, как така? И колко души си поканил?
Няколко. Те има четирима. Но те няма да пристигнат едновременно. Мисля, че ще идват на групи.
И колко са все пак?
8-9 човек. Спиро каза, че на другия край на острова има такава достатъчно голяма къща.
Така, така. А какво ще правим с излишната площ, когато се отидат гостите?
Как? Ще поканим други.
Добър ден, Джери Даръл! Яни, вземи таксата. Ще те чакам до вечера да ме откараш обратно. Довиждане.
Благодаря, Кирил Стефанидис. Ще бъда тук 6 часа.
Довиждане. Джери, имаме достатъчно време до чая. Бихме могли да се поразходим. Взел съм чантата с необходимите за наблюдение неща. Виждам, че и ти си в пълно снаражение.
Бих искал да ви покажа костенюрковият хълм.
Добре.
Откакто се преместихме в новата къща, така? Имах доста време да разгледам наоколо. Съвсем скоро забелязах как една костенюрка се измъква изпод земята и само след няколко дни срещнах десетина за един час. След това можем да поразгледаме онези големите локви зад хълма.
Да, да, да. Костенурките тъкмо сега напускат зимните си квартири. Ако имаме късмет, ще наблюдаваме трогателно зрелище. Самците, романтично настроени, препускат в търсене на партньорка. Спират от време на време и издават призивен зов за любов. Самките, заети с зелената си храна, вяло им отвръщат. В отговор се появяват няколко самци, впиват поглед един в друг и започва яростна битка. Целта на всеки е да преобърне противника си по гръб. Да го остави в това безпомощно положение и да завладе дамата. но най-вероятният изход е да се появи друг рицар в доспехи, който в суматохата да отвлече оспорваната дама.
Сприятелих се с една еднолка костенурка.
Така ли?
Мадам Циклоп, нека сега завием от тук.
Добре.
За тонези дървета открих някакви странни гнезда. Отгоре приличат на кръгли петънца в мъха. Когато ги натиснеш на определено място, се повдигат като люкчета и откриват дупката.
Да.
Отдолу капачетата са изплетени от гъста пайжина.
Струва ми се, че става въпрос за земен паяк.
Ето, ето Теодор едно петънце.
Да, да видим. Да, да, това наистина е земен паяк. Да, дупка на самка. Самците са доста по-малки, само че е необитаема. Обикновено самката стои вътре и вероятно по звука определя дали насекомото е достатъчно близо. Изкачва от люкчето си, хваща го и го отнася вътре. Странно е как не изяжда по погрешка самеца, когато той се приближи към гнездото й. Разбираш?
Може би той издава някакъв звук.
Не, а може би често и се случва да сбърка. А?
Днес открих една скорпионка.
Така ли?
Отначало ми се стори, че е облечена в пухкаво пълто.
Така.
Но после разбрах, че това са много мънички скорпиончета, хванати за гърба на майка си. Напъках цялото чудесно семейство в кибрите на кутийка и тайно ги внесох вкъщи.
Така.
Иска ми се да наблюдавам развитието на малките, а се страхувам, че никой от близките ми няма да се съгласи. Да. Добих се и с други нови животни.
Да.
Най-интересни са двете малки сраки. Лари, както винаги, беше против. Особено след като Лесли заяви, да, че всички свраки имат престъпни наклонности. Лари измъкна от джоба си банкнота от 100 драхми.
Да.
Те веднага жадно отвориха уста и запищяха. А Лари се развика. Боже мой! Та те искаха да ми отнемат парите! Не трябва да се допускат вкъщи. Това е все едно да живее с Арсен Люпен под един покрив. Обясних, че не мога да ги върна, защото майката ги е изоставила.
Така.
Това веднага притегли мама и Марго на моя страна и сега сраките се учат да летят из къщи. Поразкъсаха някои неща в моята стая, но това е тайна.
Ясно.
Посещават мама и Марго понякога, но там вероятно им е скучно. Не пипайте това, не пипайте онова.
Да.
Лесли стреля от прозореца си и те навярно се страхуват от покушения. Тъй, че най-често се навъртат около вратата на Лари. Изглежда мислят, че в стаята му има изключително ценни неща, щом толкова ревностно я охранява.
Сигурно.
Това проклето момче! Къде са момче?
Така си мислех. Нали ти казах, свраките? Изчезнало ли нещо?
Не, не, нищо. Всичко е на лице.
Да, така ли? Те се разбъркали всичките ти неща.
Това поразителна сдържаност на речта.
Боже мой! Боже мой! Какво се направил, миличък?
Нямам настроение да отговарям на глупави въпроси.
Но обясни, миличък, какво се е случило?
Случило? Случило. Това е катастрофа. Тези гнусни хищници са връхлетяли тук, като банда критици. Разкъсали са и оплескали ръкописа ми, дори още недовършен.
Успокой се.
Дебнали са ме, когато излязох да си изхъпам
морето. Добре, добре, не е трябвало да оставяш прозореца отворен, миличък.
Те не можеха да летят, мамо. Мислих, че е достатъчно да затворя вратата. Ако Джери не махне тези птици от тук, сам ще си разправя с тях.
Забравяш, че днес е четвъртък. И както всеки четвъртък, Теодор идва на чай, а Джери още от обяд е на пост по край пътя в очакване.
А виж какво, мамо. Трябва да го накараш да прогони тези птици.
Миличък, миличък, но те не са го направили нарочно.
Ими да, така са устроени. По природа са любопитни.
Боже мой, просто непоносимо е как всички в тази къща се отнасят към животните, а дрънкат разни глупости в тяхно оправдание. Вижте какво. Ако не вземете мерки, ще им извия шиите.
Напоследък навикнахме с нашествия от всякакъв род.
Моля, какво имаш предвид?
Твоите гости, предполагам.
Именно.
Следващите пристигнаха преди да са успели да се заминат предишните. Нескончаеми потоци от поети, прозаици, художници и драматурзи. Спореха, рисуваха, пишеха, пиеха, съчиняваха. По всяко време рискувах да застрелям някого от тях, докато се упражнявам.
Не виж какво?
Моля те, и всички до един крайно ексцентрични, толкова високо интелигентни, че трудно се разбираха.
Хайде, не виж какво?
Хайде, билички, стига толкова. Време е за чай. Поканила съм и мистър Кралевски, новия учител на Джери. Джери, миличък, ето новият ти учител, мистър Кралевски.
Добър ден, мило момче.
Добър ден.
Добър ден. Добър ден, доктор Стефанидис.
Добър ден. Знаеш ли, Джери, твоят нов учител развъжда птици и то доста интересни.
Съвсем любителски, съвсем любителски. Ако искаш, Джери, можеш да разгледаш моята колекция. Мисля, че половин час прекаран с птиците преди занятия няма да навреди.
Какви птици имате, мистер Кралевски?
Смея да твърдя, мило момче, че имам доста видове. Канарчета, щиглеци, синигери, косове. А, скоро получих многоценен каменен кос от Албания. Но за съжаление още не мога да му намеря партньорка.
За сега достатъчно. Да не отекчаваме повече, любезната домакиня.
Заповядайте, заповядайте, нека седнем. Време е за чай. О, Марго, миличка, подръж Додо, докато сервира.
Добре, мамо.
Имате ново куче, мисис Дарл?
Не е чудесно, да, Теодор. Да. Истински шотландски териер.
Истински кучешки Франкенштайн. Космат колбас върху криви къси кръчка с изпъкнали очи и предълги увиснали уши.
Ай, миличък. Такава му е породата.
Глупости, мамо, това е урод.
Да, урод. Те са много верни кучета.
Разбира се, с този вид едва ли имат много поклонници, тъй че им остава да се верни на този, който им обърне внимание.
Интелектът му е крайно ограничен. Черепната му кутия вмества една единствена мисъл. Още с пристигането си заключи, че мама му принадлежи изцяло и сега са неразделни.
Просто е невъзможно да направя каквото иде без Додо. Но кучето е мое, то ми харесва. Останалото няма значение.
Пак това проклето момче!
Не! Те пълзят назад!
Спокойно, спокойно! Дайте някаква книга! Не вдигайте паника! Спокойно, Марго!
Слава Богу, не ме ухапаха!
Все пак, какво става тук? Къде са ми очилата? Очилата ми къде са
очилата? Ще ви всички погледни на масата! Покрите се скорпиони!
Не правете нещо! Ама те са починията ми!
Мисля, внимателно, мисли, Скорпион.
Прекратите да пишите! Замълчи, Рожер! Тихо!
Това проклето момче! Всяка кибрита на кутия вкъщи да крие опасност. Да не знае човек да си запали цигарата.
Спокойно!
Най-добре е да излезете! Ние с Джери ще се справим сами.
Изглежда съм забравил кибритената кутийка с скорпионката върху огнището. И какво толкова стана? То те са още бебенца. Къде ли се скри майка им?
Ето я, Джери. Ето, виждаш ли? Ето я под чинията на Кралевски. Нека й помогнем да събере многочисленото си семейство. Хайде.
А сега да видим какво пише леля Хермиона. Така, лекарите ни дават надежда.
Те ни дават надежда вече 40 години.
О, Боже, не. Тя пише, че лекарите ѝ препоръчват топъл климат. И има намерение да дойде при нас.
Това не мога да го понеса.
Пиши, че нямаме място, мамо.
Но аз вече и писах в
колко голяма къща живеем, за да можем да посрещаме гостите на Лари.
Може би вече е забравила.
Не. Послушайте. Ето. Щом можете да наемете толкова голяма къща, скъпа Лу, надявам се, няма да откажете едно ъгълче за старицата, на която остава толкова малко живот. Какво ще правим сега?
Как бих могъл да работя, докато тази стара Камила пее църковни химни в тоалетната?
Преувеличаваш ли?
Не, така е, мамо. Тя се разпява в тоалетната, докато всички останали не се строят на опашка пред вратата.
Дали трябва да отговоря на писмото й?
Напиши върху нейното, получателят заминал и го върни обратно.
Да, пиши ли, че си много болна?
Не, 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 не. Тя веднага ще пристигне да се грижи за мен.
Защо ли изобщо поддържаш връзки с тези роднини? Всички са изкопаеми или ненормални? Добре, ето, вземи Леля Берта с невероятните котки. Или Чичо Патрик, който ходи разсъблечен и разказва на всеки го как е убивал китове с нож за хартия.
Но те са много стари. На тяхната възраст това е обичайно. И съвсем не са побъркани. Във всеки случай не толкова, че да се отървеш от тях.
Добре, щом сме пред нашествие на роднини, изходът е един. Да се преместим в малка къща.
Да, да наемем къщата до пристана. Ще можем да си купим лодка и да правим разходки по море.
Една промяна е добра, а две още повече.
Здравей, Джери Дарал.
Добър вечер.
Добър вечер. Влез, мило момче. Заповядай. Влез. Ето. Ето тук в тази стая ще се занимаваме. Харесва ли? Много е важно да станем приятели и уверен съм, че така и ще бъде. Извини ме за минутка, трябва да видя майка си.
Мога ли аз да видя вашата майка?
Не те разбрах да видиш моята майка сега. Добре. Те, разбира се, ще се радва да те види, но аз ще отида все пак да разбера дали е удобно сега.
Мама ще се радва да те види, Джери, но моли да извиниш, че ми изглежда съвсем добре.
Няма нищо. На нашата майка също и се случва понякога да ми изглежда съвсем добре.
Добре, следвай ме. Ето тук. Заповядай.
О, колко много цветя! Запълва цялата стая. Извинете, но тук е почти тъмно. Не виждам вашата майка.
Тук съм, Джери Дарал. Ела, по-близо до леглото. Много се радвам, че си поискал да ме видиш. В наше време хората на моята възраст изглеждат скучни на младите. Седни.
Мога ли да преместя малко косите ви? Вземат почти цялото легло. Колко са красиви и меки, купринени като огнена вълна.
Нали?
Това е единственото нещо, което остана от красотата ми. Мисля, че красивите неща се влюбват сами в себе си и започват самостоятелен живот само заради собствената си красота. Така и с моите коси. Растат си сами и това, че тялото ми старее, никак не им пречи. Когато умра, те ще ми бъдат чудесен саван.
Не харесвам тези болезнени мисли, мама.
Съвсем не са болезнени, Джон. Просто имам такава теория.
Боже мой, от тези яйца сигурно са се излюпили пиленц. Извини, на мамо, непременно трябва да ги видя.
Казват, че когато човек остарее, всичко в тялото му се забавя. Аз имам друга теория. Животът за него се забавя. Като че ли всичко се движи по-бавно и така можеш да забележиш много повече. Всичко виждаш, всичко необикновено, за което даже и не си подозирал преди. Какво чудесно преживяване е това. Да вземем, например, цветята. Ти чувал ли си как цветята разговарят?
Не.
Не, не си? Тогава можеш да ми повярваш. Те наистина разговарят. Естествено, аз не разбирам какво си говорят, но усещам, чувствам техния разговор. Не ти ли се струва малко странно, смахната, като ти разказвам за говорещите цветя?
Не, не, прилипите също издават тихичък писък. Аз го чувам, а възрастните не, защото този звук е много висок.
Ето, работата е в дължината на вълната. Обяснявам го с забавене на движението, а в младостта си не забелязваме, че цветята имат своя индивидуалност. Погледни онази роза. Чудесна е, нали? Тя е тук от 2 седмици. И съвсем не беше пъпка, когато я донесоха. Някой невнимателно я беше пъхнал в букет от астри. А това е смъртоносно. Не можеш да си представиш колко жестоки са всички сложноцветни. Безразсъдство е да поставиш сред тях такава аристократка. Беше толкова завехнала, че не я забелязах в букета. Но за щастие дочух техния разговор. Не разбрах за какво става дума, но беше ужасно. Тогава станах и видях бедната роза, измъчена до полусмърт. Поставих я отделно, пуснах в водата аспирин. Той действа много добре на розите. Сребърните монетки на хризантемите, бренди на бобовите, лимонов сок на бегониите. И така, след като я спасих от астрите, розата много бързо се оправи и сега от благодарност се старае да съхрани красотата си възможно най-дълго. Да, аз научих много за цветята. Те са като хората. Ако събереш много цветя на едно място, те си действат на нервите и започват да вехнат. А важно значение има и водата. Някои хора мислят, че трябва да се сменя всеки ден. Ужасно! Ти можеш да чуеш как загиват от това цветята. Аз сменям водата веднъж в седмицата, поставям в нея шепа пръст и цветята се чувстват много добре.
Те се излюбиха, мамо, всичките 4 се излюбиха. Толкова се радвам.
Чудесно, скъпи. А ние с Джери си поговорихме добре.
Радвам се.
Да, поне на мен ми беше интересно. Трябва отново да дойдеш, Джери. А ако не ти е скучно, разбира се. Може би моите разсъждения са малко екстравагантни, но ти си заслужава да ги чуеш.
Подозирах. Сигурен бях, че той е преоблечен гном. Весело горско дюдже. Ето, че излезе истина. А това е неговата майка фея. Старата болна кралица и нейните придворни цветя.
Така минаваха дните ни. 5 чудесни слънчеви години. Винаги ще бъде така, мислех си. Блещукащият, приветлив остров, пълен с тайни, моите роднини и моите животни около мен и, разбира се, нашите приятели. С благородна, но непростителна според мен честност, мистър Кралевски съобщи на мама, че вече ме е научил на всичко, което е могъл и трябва да продължа образованието си някъде в Англия или Швейцария. Това предизвика нашите бурни протести, но мама беше категорична. Каза, че трябва да погледнем на това като на отпуск и че скоро отново ще бъдем на Корфу. Във влак по Бриндизи до Швейцария седяхме безмълно. В краката ни похърпаха кучетата, чинките се разпяваха в клетката, свраките мърмореха и тракаха щовки, а моята чайка Алеко издаваше начесто печалния си вик. На швейцарската граница в купето влезе ужасяващо вежлив митничар, провери паспортите ни и ги върна на мама заедно с някакъв формуляр. Мама погледна бланката и застина.
Погледнете само какво е написано. Ах, какъв нагъл тип!
Дай да видя. Описание на пътниците. Пътуваш цирк и 5 души персонал. Точно така. Това ти е за наказание, защото напусна Корфу.
Скъпа мисис Дарал, вие постъпихте благоразумно, като напуснахте Корфу. Изглежда войната не може да се избегне. Остава само да се надяваме, че ще можем да се видим в по-добри времена, когато човечеството ще се вразуми. С нетърпение чакам това. С обич към всички вас, ваш Теодор.
Радиотеатърът представи Моите роднини и други животни от Джералд Дарал. Радиодраматизация Ирена Панайотова. Редактор Будинка Русанова. Участваха малкият артист Григор Гюров и по-големите артисти Славка Славова, Сава Хашимов, Пламен Сираков, Михаил Петров, Лидия Маркова, Гергана Кофарджиева, Ириней Константинов и други. Записа осъществиха звукорежисьор Евтим Кокошаров, звукооператор Валентин Панов, звукови ефекти Силвия Гочева, музикално оформление Константина Данчева, режисьор Минчо Събев.